9898. Dette er Radio Norbert podcast, episode 8. Velkommen til Radio Norbert podcast. I studio I dag, Roy Hovdan, veteran og stolt av det. Litt om dagens innhold. Du skal få vite alt om den store jubileumsfesten på Akershus festning den 20. april. Alle de praktiske tingene som mange lurer på får du svar på her. Og så skal vi ha intervju med veteraner som har vært med I kontingent 3, 7 og 8 og 27 faktisk I Unifil og Norbert. Ja, og så blir det mye mimring da. Bombesikkert. Og som alltid starter vi dagens sending med å trekke vinnerne fra forrige ukes konkurranse. Og så minner vi om at det kommer en ny konkurranse på Facebook I løpet av helgen. Vinnerne fra forrige uke, Tor Arne Alfheim, Per Gunnar Langeng og Jesper Karlsen. Og I premiehaugen så finnes det som vanlig Radio Norbert t-skjorter, veterancaps fra NVIO og noen flotte klistremerker. Hvis du vil komme I kontakt med oss I Radio Norbert podcast, så bruk gjerne Facebook-siden. Søk etter Radio Norbert, så kommer det opp minst ett alternativ, og går du inn på siden der, så kan du sende oss spørsmål, kommentarer, forslag, tips, etc. Og hvis du lytter på denne podcasten på Spotify eller iTunes, så må du gjerne gi oss en rating, og selvfølgelig også følge oss eller abonnere på sendingen. Og dette Radio Norbert podcast, og nå skal vi ut på sambandet og kalle opp Knut Sørby I Kongsvinger. God ettermiddag.
Hallo.
Hvordan mine signaler?
De sterke
og klare. Ja, det bra å høre. Knut, du har flere kontingenter I Libanon bak deg. 3, 7 og 8, alle disse her I KPB I Rashaya.
Ja, det stemmer.
Men jeg har skjønt det sånn at hendelsene I påsken 79 gjør at kontingent 3 framstår som helt spesiell for deg.
Det var jo 3 uker etter at vi kom ned til Libanon og var ganske ferske den gangen nå. Så var det jo vår kjære major Haddam da som prøvde å angripe. Og ja. Det ble mye utstilling og beredskap og klart til å ta imot angrep.
Kan du legge til at Saad Haddad, som han het, han var vel I sitt aller hissigste hjørne akkurat disse dagene som du snakker om I påsken 79. Mm. Og det gikk ikke, han gikk jo faktisk langt som at han erklærte Libanon til en selvstendig stat med navnet Det frie Libanon. Og Saad Haddad hadde en falangistgruppe som han kontrollerte, som vi gjerne kalte for SLA, eller South Lebanese Army. Men denne situasjonen I påsken 79, den eskalerte jo og endte på en tragisk måte for Norbert.
Den gjorde det. Det var stort var det egentlig ikke, men det var I hvert fall et artilleriangrepp på Ebelesaki, der da den første norske ble drept, Jarle Varberg, og Åsbø ble hardt skadet av en artillerigranat. Mm. Ja, jeg var tilfeldigvis I sak I den dagen for å hjelpe til å hente proviant til KPB, og var da like nede I veien for der granaten slo meg. Vi hørte en granat som suste over oss med et kjempehyl, og da var vi jo veldig kjappe med å få tak I hjelm og vest og stupe inn I nærmeste hus. Men før vi kom dit, så slo da granaten ned 50-100 meter fra oss, da, som drepte Varberg. Og like etter så hørte vi sirener, og vi hørte på sambandet at en nordmann var drept, så da ble det veldig alvorlig da.
Ja. Jarle Håvard Varberg var jo bare 21 år gammel når han falt I Ebelesaki, og han var den første av de alt 21 nordmennene som mistet livet mens de tjeneste gjorde I Unifil og I Norbert. Og Jan Sverre Åsbø, som du nevnte, som fikk en splint I siden, og som nesten mistet hånda si, ble nesten revet av, men ble heldigvis redda. Han var på det tidspunktet 22 år gammel.
Ja, ungdommer.
Ungdommer. Mm. Hvordan tar man på en måte alvor og dramatikken I en sånn situasjon innover seg?
Man skjønte i hvert fall fort at man var kommet i noe man kanskje ikke var helt forberedt på der nede. Det var jo ikke sånn det skulle være I en fredsbevarende situasjon. Men man må gjøre jobben, fortsette å gjøre jobben.
Angrer du noen gang på at du dro?
Nei, aldri. Jeg gjorde ikke det. Det jo selvfølgelig flest gode minner. Veldig mange av de.
Denne påsken i 79 var jo en av, hva skal jeg si, de mest dramatiske periodene I hele Norbats periode, med over 100 granatnedfall innenfor eget ansvarsområde, altså Norbat-området. Og det var jo ikke bare dere I Norbatau som fikk gjennomgå, også den norske helikoptervingen ble ganske hardt rammet.
Ja, det var da natten etter dette angrepet I Saki, så var det et stort ildoverfall på hele Nakura HQ, altså der helikoptervingen og sanitet, eller det norske feltsykehuset lå. Mm. Alle helikopterne ble ødelagt, og mange bygninger fikk direkte treff, og mange av kjøretøyene ble satt ut.
Mm. I ettertid så kan man jo være glad at det var... I den rekkefølgen, for ellers hadde det ikke medevakken, medisinevakueringen av de skadde I Norbatt vært mulig å gjennomføre på den måten som det ble.
Det stemmer.
Det er opplysninger om at de norske helikopterne fløy inn til Saki og landet og tok med seg de skadde og fløy de ut igjen under beskytning. Kan du bekrefte det?
Jeg vet egentlig ikke noe om beskytning, men jeg vet at de først fikk tillatelse da, til å fly inn, og så ble det nektet, og så fløy de inn likevel og hentet ut.
Hvordan var resten av kontingenten da?
Den var egentlig mange dramatiske hendelser der også, det var den. Det var det såkalte svingslaget, som også omtalt I den boka som kommer snart. Der det var en enorm skuddveksling oppe mellom Kafr Amman og Kafr Shouba. Uten at noen ble skadet utrolig nok, I hvert fall på vår side og israelsk side. Det var 3 PLO-soldater som ble drept av IDF. Og så var det samtidig at artilleriangrep på oss I Rajaia, som landet rett ved siden av oss. Men... fosforgranater. Så det brant opp avlinger rundt byen der. Egentlig har det meste av dette nå ligget I en pappeske I mange, mange år, helt til jeg tok det fram for noen år siden og begynte å legge ut bilder da, på Norbats Facebook-side.
Det vel mange som har begynt å lete I gamle esker og skuffer og skap I disse dager når dette jubileet har kommet på, så det mye spennende materiale som kommer fram. Du var jo på medaljeseremoni og ble dekorert her om dagen også.
Ja, jeg fikk med meg den på Kongsvinger festning. Veldig flott. Det var rundt 25 veteraner som fikk medaljer der oppe fra forskjellige kontingenter. Veldig høytidelig og med hornmusikk og trommer.
Knut Sørby, da gratulerer vi med dekorasjonen og medaljen. Vel fortjent mange år etterpå.
Jeg skal til Oslo både på boklanseringen 19. Og på jubileet 20.
Da ses vi kanskje der.
Det gjør vi.
Takk for praten.
Ja. Bare hyggelig. Ha det godt.
Når denne podcasten blir tatt opp, så skriver vi 13. april. Og om en uke så det stor fest på Akershus festning med tusenvis av veteraner som kommer for å markere 40-årsjubileet for at UNIFIL-styrken ble opprettet og dro til Libanon, og 20-årsjubileum for at de siste norske trakk seg ut fra UNIFIL. Ola Bø Hansen, kommandørkaptein, NK og stabssjef I Forsvarets veterantjeneste, velkommen I studio.
Hjertelig takk.
Du spent på hvordan dette her kommer til å gå?
Veldig spent.
Hva du mest spent på?
Vel, for nå vet vi jo, I hvert fall prognosene tilsier at det blir strålende solskinn og 15 varmegrader fredag 20. april, så det borger jo for et fantastisk arrangement. Ellers så blir det jo veldig spennende da, se da og hvor mange som kommer. Det kan jo komme nærmere 5000, kanskje 6000 også, veteraner med en ledsager. Og så det selvfølgelig at ting skal, du vet jo at the devil's in the details, Så vi må jo forsøke at ikke små turer kan velte større lass, så vi prøver å tenke på alt nå I disse dager.
Ja, men I utgangspunktet så det ingen påmelding her, og alle velkommen, og du veteran så kan du komme og ta med deg en person.
Ja, du Unifil-veteran, ja. Så du hjertelig velkommen. Det var en form for påmelding da vi sendte ut invitasjonen for et halvt år siden.
Ja.
Altså at folk kunne registrere at ja, jeg vil komme, eller ja, jeg vil kanskje komme. Så det ga oss en viss pekepinn, og ikke minst da vi la ut de 2000 tattoo-billettene, altså de, til Norsk Militær Tattoo I Oslo Spektrum, og så viste det seg at det var jo en enorm respons på det. Det var jo 5000 veteraner som ønsket billett der. Så da måtte vi gjøre et lite valg. Så vi prioriterte de som var langveisfarende. De som kom fra Nord-Norge og Vestland og Sørland og så videre, de ble prioritert. Og så var det da mulig for de øvrige å kjøpe seg en billett. Men så har vi også et fantastisk program I teltet som jeg gjerne kommer tilbake til.
Skal snakke litt om det, men la meg spørre, altså, du vet egentlig ikke, det kan komme 2000, det kan komme 3, 4, 5, 6, 7. Det sånn da, frykter du at det skal komme for mange?
Nei, det gjør jeg egentlig ikke, for vi tar høyde for det. Vi tar høyde for det, pluss at Akershus festning jo svær plass,
ja.
Så det skal være mulig. Det store, store palassteltet vi setter opp på prinsessens plass vil huse I alle fall 4000, og vi har kjøpt inn godt med lapskaus til middag.
Herlig. Mat og drikke må man ha. Ta oss og snakk oss gjennom det. Hva det som skjer ute på festningsplassen, altså hva man skal si, utenfor byggene?
Ja, det vil jeg gjerne. Altså klokka 10 så åpner portene, og da vil det også åpne en Unifil-utstilling I Forsvarsmuseet, både en inndørs og en utendørs utstilling. Og den utendørs utstillingen blir spennende. Det blir et helikopter, og det blir flere kjøretøyer som blir brukt I Libanon I perioden.
Ja.
I tillegg så åpner ridehuset inne på festningen. Der vil det settes opp en del stands. Der vil det bli boksalg, og sågar salg av tinnsoldater, altså Unifil-veteraner i form av tinnsoldat. Så det blir jo spennende, og så vil det deles ut tattoo-billettene der til de 2000 da, som har fått billetter.
Ja, så de ikke sendt ut I posten, altså. Nei. De må man møte opp. Og hvis det noen som ikke kommer hen til billetten sin, da, hva gjør
ja,
det da?
De uavhentede billettene, nå det slik at mellom klokka 10 og klokka 6, så det mulighet å hente disse billettene, og det uavhentede billetter etter klokken 1800, så vil de deles ut til andre som ønsker å komme seg på konserten.
Så alt håp ikke ute enda,
alt håp
men du må møte opp.
Det må du.
Det høres bra ut. Ok, og så videre da?
Ja, etter hvert så vil det da bli, vil alle veteranene kalles bort til bygning 66, altså litt inne på festningen ved siden av festningsplassen. Der vil det være en stor oppstilling, og de vil da stilles opp fra 1978 og årsvis frem til 1998, for å klargjøre til forsvarssjefens oppstilling.
Ja.
Så forsvarssjefen skal da få hilse, den første som skal få hilse til Unifil-veteranene. Dette jo forsvarets arrangement. Og etter oppstillingen så vil han gå inn I minnelunden, altså mellom Fanehallen og Forsvarsmuseet, og legge ned en krans på FN-monumentet. Til ære da for de som har måttet gi mere, altså måttet offre livet I Libanon I perioden. Og etter det, så mens soldatene eller Unifil-veteranene oppstilt, så vil det deles ut en coin.
Ja.
Den nyproduserte Unifil-coinen.
Det var den som ble delt ut sammen med medaljen for internasjonal tjeneste nå forrige fredag.
Ja, forrige fredag. Ja. Helt riktig, og det vi veldig glad for at den coinen har blitt veldig populær.
Ja, det ser jeg.
Men coin skal deles ut av en offiser. Ja. Det regelen, altså anerkjennelse skal ikke sendes I posten. Den skal deles ut, og man skal takke for innsatsen til den vedkommende. Og det må gjøres personlig. Anerkjennelse skal gis personlig.
Men det blir gjort der?
Det blir gjort der. Så vi har altså en rekke gruppe 1-offisere, altså høyere offisere I forsvaret, som kommer til å være til stede og dele ut den coinen. Og klokka 1400 så vil den første kolonnen, altså det skal gå en tattoo-parade gjennom byen denne dagen. Den vil gå klokka 1400, da det avmarsj av den første kolonnen, første korpset, vil bevege seg ut I Oslos gater.
Ja.
Og etter hvert så vil det være 9 kolonner som forlater festningen og bruker sikkert nærmere en time før alle ute og nede på rådhusplassen. Mm.
Men ni korps, så fyller dere opp med forskjellige årstall og kontingenter mellom disse korpsene. Altså.
Riktig, så der fyller vi inn årstall etter hvert.
Vi regner 17. mai-toget dette her.
Det gjør det, blir enda nesten like stort og prangende. Og det vil til og med være hester med i denne paraden, så det blir veldig, veldig fint.
Hva er en tattoo-parade?
Ja, tattoo-parade er jo en parade hvor man viser frem alle tattoo, eller korpsene som med i tattooen. Ja. Der får de vise frem i forkant av tattooen. Mm. Og liksom for å spre det gode navnet da, vet du, i forkant av selve det som skal skje i Oslo Spektrum, som også blir veldig flott da.
Ja. Men da skal man ut og vise seg frem i Oslo by da?
Ja, da skal vi promotere, og det vil være flaggbærere blant veteranene som vil da ha både FN-flagg og en norsk flagg. Mm. For hver av de kolonnene, og de vil da gå igjennom og høste anerkjennelse fra Oslos befolkning.
Ja.
Og det er viktig å vise det frem, og bygge opp under anerkjennelsen for den innsatsen som UNIFIL-veteranen.
Så de rammene ser ut til å være rundt festningen, flott musikk, fint vær, masse folk.
Ja.
Og jubel.
Ja.
Du, det bringer meg over dette her med kleskodeks. Det ser det blir diskutert mye på Facebook og sånne fora. Hva er forsvarets krav eller ønske?
Nei, vi har egentlig ingen krav. Og det er at altså, klær og antrekk skal ikke hindre noen UNIFIL-veteran i å komme inn og være med på denne store markeringen for deres innsats. Dog synes vi det er hyggelig om folk kler seg i det vi kaller for veteranantrekk, med da gjerne en blazer og et tørkle i halsen og en beret, og gjerne medaljer på jakken. Og spesielt i forbindelse med oppstillingen, forsvarssjefens oppstilling og denne paraden gjennom byen.
Men hvis man er usikker på hvilken rekkefølge disse her, det er jo regler for hvordan disse medaljene skal henge, og hvilken rekkefølge, og hva man kan bruke til blazer og jakke og uniform.
Ja da, og der er det bare å gå inn på forsvaret.no/unifil. Der vil man få all informasjon om dagen og om sånn antrekksbestemmelser og andre ting.
Ja, men det er ikke så nøye på det. Det er ikke noe antrekkspoliti her som kommer
til å
slå ned. Nei. Ok, hvor skal denne tattoo-paraden gå?
Den går da fra festningen bort til Karl Johans gate og langs Karl Johans gate ned til rådhuset da, og rundt rådhuset og til rådhusplassen, altså foran rådhuset.
Mm. Og der er programmet?
Der er programmet en tale av ordfører Marianne Borgen, og så vil tattoo-orkesterne også holde en minikonsert med to låter de skal spille der sånn.
Ja.
Og etter at det er over, så går veteranene tilbake igjen opp på festningen.
Ja, da går man marsj i mak og...
Det gjør man.
Ja, eller veldig mak.
Ja, meget mak.
Rusler heter det vel nærmest.
Ja, da.
Tilbake igjen til festningen.
Ja.
For der er det mer program til langt ut på natta nærmest.
Ja, det er det. Så når man kommer tilbake, så vil, og her har jeg en liten morsomhet jeg har lyst til å, en litt spennende ting jeg har lyst til å presentere.
Ja.
Og det er at klokka 16:00 så skal dette helikopteret, som er en del av utstillingen, det tar med seg 4 UNIFIL-veteraner, som er da spesielt utvalgt av de forskjellige veteranorganisasjonene. De har lansert sine kandidater. Jeg har hatt gleden av å ringe dem, både i går og i dag, og det har vært stor glede og begeistring hos de 4. Så de får da klokka 16:00 være med på en helikoptertur, bare et kort rundskue på et kvarter 20 minutter over Oslo by, hvor de da får se Oslo bade i solskinn og et mylder av UNIFIL-veteraner som da trekker seg fra rådhusplassen og opp til festningsplassen.
Mm.
Så det er veldig
spennende. Bare det å få lov til å fly over Oslo sentrum, det er jo ikke gitt i våre dager, så dette her er jo en helt spesiell opplevelse
de får
være med på.
Ja. Men så klokka 17:00 da bryter det løs i teltet på Prinsessens plass. Og førstemann ut der er UNIFIL-veteran og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.
Ja.
Han ønsker da velkommen til teltet og får holde en appell til sine medveteraner før han da presenterer at nå skal vi spise middag. Så det er vi veldig glad for. Vi har jo en fantastisk veteranambassadør i vår forsvarsminister nå.
Mm.
Så vil jo da folk kose seg med denne middagen. Klokka 6 så er det en annen UNIFIL-veteran og statsråd Per Sandberg som da introduserer neste bidrag, som blir Norbat Radio Live.
Mm.
Og det er litt artig, for da er det highlights fra denne sendingen og fra tidligere sendinger da, fra denne podcasten som vil vises. og da sammen med bilder og så videre, og musikk. Musikalske innslag må man ha. Så da mellom klokka 6 og 7 vil det da være det på scenen, mens da folk spiser. Og så etter klokka 7 så begynner jo folk, spesielt de 2000 som skal på...
Tattooen, ja, i Spektrum.
Riktig. Ja. De vil da bevege seg dit. Og så på grunn av at det var så stort påtrykk for å få disse billettene, så tenkte vi at her må vi ha et solid program i teltet på Prinsessens plass. Så det sparker vi i gang med Roger Bjorøy Karlsen, som begynner å spille og synge klokka 20.00.
Mm.
Han introduseres av sjefen for luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnaland. Og timen etterpå så er det Kjell Arne Sunde med band som skal spille. Han introduseres ved sjefen for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen. Og som en sånn liten rosin i teltet her, så vet jeg at du kjenner godt til New Saki Swingers.
Jeg har noen kontakter der, ja.
Ja. Ja, som introduseres av sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannesen. Og etter det jeg har hørt, er det noe som svinger godt, så er det New Saki Swingers.
Vi skal gjøre vårt beste.
Ja, det er helt overvisom.
Svinger nok bra av de som kommer etterpå der også, ser jeg på lista di.
Ja da. Så etter tattooen, altså klokka 23 til 24, så er det US Jazz Ambassadors. Så en del av det amerikanske bidraget til tattooen vil da svinge opp.
Ja.
Og de vil introduseres av en annen Unifil-veteran, nemlig stortingsrepresentant Erlend Larsen.
Ja, som vi hørte på her på Radio Norge-podcasten for noen uker siden. Og de gutta der, de er vel en 60-70 stykker, så det, der kommer det til å bli skikkelig svinget voldsomt.
Det gjør det nok, men hvis det blir 20 av de i denne omgang.
Ja, det kommer til å svinge, ja, til å svinge enormt av det også, fordi ja, det gjør det. De er kjempeflinke.
Ja.
Ja, så spiller de til rundt midnatt og sånt, og så stenger dere ned ved ett tida på natta.
Ja, det gjør vi. Da stenger serveringen.
Og alle slitne og happy, vil jeg tro.
Ja, det tror jeg også etter en lang dag.
Du, jeg har fått noen spørsmål her. Hvordan er det med de som på en måte, noen av oss begynner å bli voksne mennesker, og kanskje ikke klarer å stå i 13-14 timer? Er det noe sted vi kan slenge oss ned på en stol og hvile oss litt?
Ja, og ja. Så det settes frem stoler både her og der. Men når det gjelder i det store teltet, så vil det jo være en overkant av 300 sitteplasser. Og så vil det også settes opp et litt mindre telt på andre siden av gaten, i den lille treklyngen der sånn. Der er det en åpning hvor det settes opp et telt, hvor det er plass til en ca. 350 som kan sette seg ned. Mm. Der kan man ha de gode samtalene og sånn da, vet du, utover kvelden. Og, ja. Så det blir,
mimre.
Ja, det kan mimre litt. Ja.
Jeg treffer gamle kamerater. Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg enormt, og det tror jeg også at det er mange, mange tusen av mine medveteraner som gjør. Ola B. Hansen, helt til slutt, dette med å ta med seg noen, ja. Så hver veteran kan ta med en, hva skal jeg si, utenforstående gjest, eller en som han eller hun har lyst til å dele dette her med. Må de komme samtidig til festningen?
Ikke nødvendigvis. La oss si at veteranen kommer klokka 10, ja. og følge ikke er ferdig på jobb før klokka 3-4,
mm.
Så er det fullt mulig at vedkommende kommer. Da er det en fordel om veteranen går ut i hovedporten og tar imot sitt følge.
Ja.
For alle som kommer, de får et kort og en halssnor,
mm.
Hvor det står at man er da veteran når man har passert inn, mm. Og da er man på en måte akkreditert,
ja.
Så da kan man gå inn og ut ettersom det passer. Så da går man ut, tar imot sin ledsager, og går inn igjen og får henne eller han registrert i adgangskontrollen. Og så er vedkommende inne.
Kjempefint. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme og gi oss alle disse fine, praktiske detaljene.
Ja, tusen takk.
Lykke til med arrangementet, ja, og så ses vi neste fredag på
lykke
festningen.
Til deg også, Roy.
Ja, tusen takk. Det skal fortsatt handle om den store og viktige markeringen på Akershus festning 20. april. Jeg har fått stort fint besøk fra Drammen og omegn, NVIO. Ulf, velkommen i studio.
Takk for det.
Ulf Hjortdal Andersen, du sitter i styret i NVIO sentralt, og du er også en aktiv tillitsvalgt i lokalforeningen i Drammen og omegn. Og dere har laget litt spesielt opplegg for denne jubileumsmarkeringen på Akershus festning.
Ja, vi har jo ganske mange Unifil-soldater, eller veteraner, som ønsker å være med på dette fantastiske jubileumet. Og da tenkte vi at vi setter opp fellestransport, så vi har et meeting point i Drammen, og så tar vi tog innover, og så betaler vi togbilletten en vei, og så har vi et møtepunkt inne på festningen, der vi kan møtes, for det kan være litt sånn dørstokkmila for noen. Ja. Masse blå luer, og hvem skal jeg treffe?
Ja, vi har gjort at de kanskje jobber så mye som 5000 ja, mennesker.
Fantastisk.
Kanskje mer til og med, så det blir jo veldig, veldig spennende. Men hvis man er fra Drammen og omegn, og har lyst til å reise sammen med andre drammensere og sånne fra Buskerusker, eller hva det heter for noen ting, så kan man altså møte opp i Drammen fredag den 20. Hvor og når?
Klokken 12 på Drammen jernbanestasjon, ja. Og så går toget sånn, jeg tror det går 17 over.
Akkurat.
Så går vi samlet opp på festningen og,
ja. Hvis man ikke er medlem da?
Det er hjertelig velkommen. Er du veteran, så er du veteran, så dette ordner vi.
Ja. Og så har du med deg medlemsblokka i tilfelle noen har lyst til å melde seg inn også.
Det har vi også. Den ligger klar.
Så langt det vi skal snakke om. Vi kommer tilbake til deg, Ulf Hjortdal Andersen, etter hvert. Men vi skal også gå på sambandet her og rope opp Reidar Melhus fra Hamar og omegn, fremdeles NVIO. Er du med oss?
Jeg er med, vet du.
Ja, suverent. Du, det jo sikkert flere lokalforeninger som har arrangert sånn fellestransport til Oslo den 20. Vi har hørt det fra Drammen. Hvordan er det oppe på Hamar?
Du, vi har leid en buss gjennom Nettbuss, der jobber det flere veteraner, og vi har fått et godt tilbud. Sånn at vi starter med å plukke opp folk i Brumunddal 09.40, Hamar 10.00, Stange 10.15 og Tangen 10.30.
Ja.
Og vi er per dato ca. 35 som er påmeldt. Vi har ennå ca. 15 ledige plasser. Vi går ut med en egenandel på 200 kroner tur-retur for det, og det er jo under det en vei med NSB koster. Og
ja, kjører du de hjem etter samme ruta som det du nevnte der du plukker de opp?
Ja.
Ja, ok, ja. Så blir nesten hentet på døra her altså.
Ja, det gjør det, og i hvert fall på returen så legger vi nå opp til at folk kan trykke på stopp-knappen og gå av der de vil langs ruta. Ja, så fint. Ruta, så,
flott service.
Sånn er det, og står lykken oss bi. Jeg har ikke endelig fått avklart det enda, så vil vel også på fronten på bussen på dette skiltet vil det stå Unifil. Og jeg har lyst til å trekke fram en av våre veteraner som har fått sin arbeidsgiver Ramirent til å sponse denne turen med 5000, så for foreningen så blir det ingen utgift, og er det noen som hører dette som har lyst til å være med, som bor i området, så er det bare å ta kontakt med undertegnede.
Ja, hvor finner man disse kontaktdataene? Er det Facebook og nettsider og sånt som gjelder?
Ja, NVIO Hamar Omegn på Facebook og Reidar Melhus med to uer på 1881 og ja, NVIO sine hjemmesider.
Ikke bare er det rimelig og billigere enn alternativene, men det er jo 50 ganger hyggeligere da. For disse samme
ja, det er jo det, så jeg regner jo med at stemningen vil stige på turen innover, sånn at vi møter med godt humør og løftet hodet. Jeg hadde en prat med stabsjefen i veterantjenesten i går, ja. Ola Bø Hansen, og han sa at dere er hjertelig velkommen, og vi skal sluse dere inn når bussen ankommer festningen.
Jeg tror du kommer til å få fylt opp den bussen, jeg.
Ja, jeg håper det, og vi mobiliserer jo for å få gjort det, så er det folk som ikke har hørt om det eller ikke har bestemt seg ennå, så er det bare å benytte sjansen.
Ja, og skulle det være en slenger fra Gjøvik som kommer innom, så går kanskje det også greit?
Gjøvik, Lillehammer, Elverum, vi har jo allerede folk fra Elverum i hvert fall. Ja,
du ser stort på dette her, skjønner jeg, ja. Reidar Melhus.
Ja, vi er inkluderende.
Det er suverent. Tusen takk for praten. Ha en fin tur inn til Oslo, så ses vi på festningen den 20.
Det gjør vi.
Ha det bra så lenge. Hei, hei.
Hei.
Ja, Ulf, det var hvordan de har gjort det i Hamar, og det ligner jo litt på opplegget deres. Er det flere lokalforeninger rundt omkring som har tenkt å jobbe med dette her?
Det vet jeg ikke, men jeg regner med at kanskje i hvert fall de som ligger på Østlandet gjør noe med en felles transport, kanskje kameratkjøring. Jeg regner med at det flere som gjør dette her, for å si det sånn.
Så vi bare anbefaler folk å gå inn på NVO sine nettsider, eller lokalforeningens nettsider, eller på Facebook, og se, eller gå inn på alle disse her Unifil-gruppene og sidene som finnes der, og spør om er det noen i min region som skal reise, kan vi organisere et eller annet.
Og jeg vet at Hønefoss, kan jeg godt tenke meg, har felles transport, uten at jeg skal si om det er helt riktig. Mm. Kongsberg kommer det flere fra, og det kommer veldig mange. Vi regner med at det kommer cirka kanskje 5000. Det er jo fantastisk.
Det kommer til å bli kjempegøy.
Ja.
Tusen takk for at du kom.
Bare,
vi ses den 20.
Ja, takk for det.
Da skal vi ha kontakt med Mikkel Motsfeldt på telefon. Hallo, Mikkel.
Hallo.
Vi snakker Skjeba, vi snakker Nordbott, vi snakker Kontingent 27, våren 1991.
Ja.
Hvordan var det?
Nei, altså, jeg stortrivdes jo i Skjeba. Skjeba er en fantastisk by, og nå fikk jo ikke vi som var i Skjeba sett så veldig mye av resten av Teigen, men Skjeba i seg selv var jo et eventyr.
Ja, hva var det som charmerte deg med den da?
Nei, det var både byens beliggenhet, men også menneskene der. Det var veldig mye, de var glad i oss der, rett og slett. Det er ikke tvil om. Det var selvfølgelig ikke alle som var det heller. Vi hadde jo våre kjeltringer der også, men de aller fleste så jo veldig positivt på AFN der.
Ja, når vi som lå i andre enden av AO snakket om Skjeba, så brukte vi ordet smuglerbyen.
Ja, det stemmer. Det gikk jo eselkaravaner hver eneste tidlig morgen inn til Syria. De har smuglet da sigaretter og armeringsjern, så vidt jeg husker, til Syria. Til Syria, og så smuglet de vel penger og diesel, lurer jeg på om det var andre veien.
Akkurat.
Og det var karavaner som kunne være på 60 esler og mer, og flere av disse her smuglerne, de var jo så spreke, så de gjorde i hvert fall to ture for dagen, og det er ganske utrolig.
Var det et respektabelt yrke, å være smugler?
Ja, jeg tror nok det. Det var det i hvert fall mange som tjente gode penger på det. Vi så jo stadig digre lastebiler som kom med fullpakka av sigaretter inn til Skjeba for videre distribusjon, så jeg tror ikke det var noe dårlig yrke.
Nei. Du dro nedover altså i 91, da var du 29 år, til KPB og startet som geværmann. Hva gikk det ut på?
Nei, det var jo disse her vanlige patruljetjenestene med ambush og kørsjupatruljer og vanlige patruljer rundt omkring.
Nå bruker du noen begreper som kanskje ikke alle er helt familiære med. Ambush, hva er det?
Ambush, det er jo bakholdspatruller, altså man går ut etter at det har blitt mørkt og legger seg på gitt punkt og følger med om det kommer noe uønsket trafikk som man eventuelt må prøve å stoppe.
Kom det noe?
Ja, ikke annet enn vilsvin i de turene jeg var.
Ja, og curfew-patruller, det er vel å sørge for at portforbudet blir overholdt.
Ja, det var jo portforbud i Skjeba fra klokka, jeg mener det var fra klokka 11 til klokka 4, hvis jeg ikke var helt feil. Okay. Sånn at det var streilt patruller rundt omkring i byen. Mm.
Men det var ny byen, det, men dette med å være ute på lagsleir, eller ute i Teigen, som folk sier, da var det vel litt mer landlig.
Ja, altså, det er jo et lite stykke utenfor byen, 4-7 Alfa lagsleir, men du kjører nå inn til HQ på et kvarter. Men det var jo andre ting vi hadde å gjøre der, da. Der var det jo stort sett CP-tjeneste, CP-OP og sånne ting. Vi hadde ikke noe ambush-patruller ut fra, og heller ikke noe curfew-patruller ut fra lagsleir, og så var det leir, vanlige leirtjenester.
Nå brukte vi begrepet CP og OP også, kanskje skal vi forklare det også med samme vi er i gang.
Ja, CP er checkpoint, ja. Det er altså der vi stopper trafikk for å sjekke at det ikke er banditer og fanskap som kommer,
ja.
Og OP, det er en observasjonspost. Ja.
Da sitter du og ser, følger med, rapporterer tilbake hva som hender. Hvis, for eksempel hvis noen skyter eller det passerer et eller annet uvanlig eller det eller ting. Ja, da har vi drevet litt folkopplysning også i dag, Mikkel.
Det er bra. Ja.
jeg har forstått at på din første sikringsvakt, som altså går ut på at du står med et våpen og på en måte skal være tryggheten til den som i sjekkpunktet og stopper biler og henvender seg til folk, så fikk du en ganske dramatisk og, hva skal jeg si, uønsket opplevelse.
Ja, altså sikringsvakt i 47 Alfa CP, den sikringsvakten sitter jo med MG i OP-huset. Og så var det vel en som var nede sammen med han som sjekket kjøretøyene også. Men jeg satt oppe i det som også var OP. Der fikk vi jo besøk av GSS og DFF. Tidlig kontingenten, det var i juni. Det står for øvrig skrevet om det i Blueberret. Det var ganske, man ble ganske svett på ryggen som helt fersk, det jeg må bare si det. Jeg var veldig glad for det at jeg hadde med en som hadde vært der, i hvert fall en kontingent før, om ikke flere. Det spinner mye rart rundt i huet når du får den gjengen der på besøk. De kom da med et beltekjøretøy, en halftrekk. Og i hvert fall en gammel stridsvogn og RPG-er, altså rekylfrie rakettkastere, og la seg i posisjon og truet med å blåse hele CP-en og OP-en ned i dalen hvis de ikke slapp forbi bommen. Der hadde vi lagføreren vår stående som hadde fått ordre om å stenge bommen, og han fikk Kalasjnikoven opp under haka og beskjed om å åpne, men han sto imot. Helt til at kaptein Arve Vestgaard, som var sjef i Skjeba, kom ut og fikk jaga hele banden, eller snudd dem på retrett. Men det var en opplevelse som man, jeg har tenkt på den mange ganger. Det var ikke store feilene som skulle til der, før det hadde blitt rent helvete, rett og slett. Men,
og GSS hadde vel et relativt frynsete rykte?
Ja da, de hadde det. Jeg er ikke sikker på om det... Så derfor så nevnte jeg ikke navn, men vi hadde jo Naji og Nidal som drev på herja på den tiden når jeg var der nede. Og jeg mener jo bestemt at det var en av de som var han med den der Kalasjnikoven, uten at jeg kan bekrefte det.
Men når en sånn sa at det har vært såpass dramatisk og vært utsatt for trusler og sånt over tid, hvordan bearbeider dere det i ettertid?
Altså jeg mener jo, jeg husker at vi hadde en ordentlig debrief etterpå inne i Åku. Arve Vestgaard var opptatt av at vi skulle snakke gjennom ting. Jeg kunne ikke tenkt meg om en annen sjef, for å si det sånn. Han var en ordentlig mann, han. Det er klart, altså, det er jo ting som av og til dukker opp. Jeg har gjort det, nå skal ikke jeg påberope meg noe PTSD eller noen ting, men altså, akkurat den der situasjonen der har jeg faktisk våknet til en 3-4 ganger i løpet av de årene som har gått siden, så det er ikke verre enn det, men man har våknet gjennomsvett og vært i den sikringsbua,
ja. Ja, det skulle bare mangle. Jeg tror mange forstår det. Her om dagen så var du og fikk medalje på brøstet.
Ja, det gjorde jeg. Det var en flott tilstelning oppe på Kongsvinger festning, som for øvrig er en av, jeg vil nesten påstå at det er landets fineste festning.
Vi skal ikke lage noen konkurranse ut av den er veldig fin. Det er sikkert andre som har andre favoritter.
Ja da, helt sikkert.
Ja. Når du fikk henvendelsen om at du kunne få denne medaljen, var du i tvil om du skulle gjøre det like?
Nei, det var ikke. Jeg synes at det er på sin plass. Jeg synes også det er en ære å få den. Det var et eventyr, men man kjenner, ettertid så kjenner man jo også at man har jo faktisk bidratt til noe.
Mikkel Motzfeldt, tusen takk for praten.
Jo, takk for det.
Da er denne podcasten straks over. Bare minner om at du må høre på oss neste fredag, for da sender vi live fra jubileumsfesten på Akershus festning. Få med deg høydepunktene derifra. I redaksjonen i dag, Siri Rosenbom de Fries, Kim Graustra og undertegnede Roy Hovdan. Ha en god helg.